ASV vēstniecības Ungārijā pilnvarotais lietvedis Andrē Gutfrēns pirms dažām dienām paziņoja, ka Savienotās valsts noteikušas ieceļošanas aizliegumu vairākām par korupciju aizdomā turamām Ungārijas amatpersonām. Pirmdien vēstniecība precizēja, ka runa ir par 6 amatpersonām. Saskaņā ar Gutfrēna teikto lēmums pieņemts balstoties uz ticamu informāciju, ka šīs personas bija vai ir vai nu iesaistītas vai guvušas labumu no korupcijas. Vašingtona šo soli pozicionē kā brīdinājumu Ungārijas premjera Viktora Orbana valdībai mainīt tos savas politikas aspektus, kas apdrauda demokrātiskās vērtības. ASV vēstniecības Budapeštā vadītājs pauda, ka korupcija ir viens no simptomiem, kas liecina par demokrātisko institūciju vaināšanos. ASV prezidents Baraks Obama pagājušajā mēnesī Ungāriju iekļāva to valsts sarakstā, kas cenšas iegrožot pilsonisko sabiedrību. Pēc tam Budapešta uz ārlietu ministriju izsauca ASV pilnvaroto lietvedi, lai izteikt protestu. Pirmdien uzrunājot presi, Gutfrēns norādīja, ja lietas attīstīsies tādā pašā garā, situācija pasliktināsies tik tālu, ka nebūs iespējas sastrādāties kā sabiedrotajiem. Saskaņā ar viņa teikto, tas ir tas, no kā Vašingtona vēlas izvairīties, jo ASV un Ungārija ir sabiedrotie draugi spēcīgi NATO partneri, un ka Savienotās valstis vēlas palīdzēt Ungārijai izvairīties no šīs lejupejošās tendences pašas sabiedrībā. Vienlaikus Gutfrēns uzsvēra, ka šie ieceļošanas ierobežojumi nav sankcijas pret Ungāriju. Diplomāts atteicās atklāt Ungāru amatpersonu vārdus, kuriem piemērots vīzu aizliegums, piesaucot ASV likumus, kas aizsargā cilvēku privāto dzīvi. Kopš stāšanās amatā 2010. Gadā Ungārijas premjers Viktors Orbans vairāk kārt nonācis Vašingtonas un Briseles kritikas kruftugunīs par pretrunīgiem lēmumiem, tostarp attiecībā uz konstitucionālām un tiesu sistēmas reformām un mediju vides likumiem. Viņa vadītā konservatīvā partija Fidesz vēlēšanās pavasarī atkal ieguva 2/3 vairākumu parlamentā un Orbans nodrošināja vēl 1 4-gadu termiņu amatā. Budapeštā valdība ASV lēmumu uztver kā iejaukšanos valsts iekšējās lietās. Ungārijas premjerministra biroja vadītājs Lāzars Janošs parlamenta Nacionālās drošības komitejas sanāksmē pirmdien pieprasīja, lai Vašingtona iesniedz pierādījumus par korupcijas apsūdzībām un nosauc iesaistīto personu vārdus.
Ungārijas valdība nespēja noticēt notiekošajiem, jo šis nav veids, kā lietas risina draugi. Mēs ceram, ka tuvākajās nedēļās mums izdosies atrisināt šo situāciju kā draugiem un ne preses priekšā.
Ungārijas ārlietu ministram šodien Vašingtonā paredzēta tikšanās ar ASV valsts sekretāra vietniece Eiropas un Eirāzijas lietās Viktoriju Nulandu. Domājams, šis diplomātiskais strīds noteikti būs viens no sarunas tematiem. Gints Amoliņš, Latvijas Radio.